Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ta ye yuruku yuruku waliya dɔw kɛ k'a ka cakɛyɔrɔ ka nafolo hakɛ yɛlɛ. A jalakira New York sanfɛ kiritigɛsoba procureur général Letitia James fɛ k'a ka dolari wari miliyɔn 370,000 sara ani fɛnɛ k'a k'i senbɔ kɛnyɛrɛye baara bɛɛ lajɛlen na Ameriki jamana kɔnɔ. Nin kiritigɛsoba fila baarakɛlaw minnu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ nin kiritigɛ in gafe la bena nin kiriko in kunnafoni baara bɛɛ lajɛlen datugun bi alamisa. Trump ka surunadonninkɛlaw minnu ye jalaki bin sira camanw fɛ ka taa Ameriki jamana ka kiritigɛla ma ani ka fara sanfɛ kiritigɛ soba ɲɛmɔgɔ procureur général kan k'u ye ɲɛnawoloma de kɛ nin baara nunu kɔnɔna la ka fan dɔ ta k'u y'a yira o de sen fɛ k'a fɔ k'u bena baara bolo kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw sigi sen kan ka taa Ameriki jamanatigi kɔrɔ ma. Kunnafonidi gafe falenfalen dɔ kɛra kiritigɛla Arthur Angoron ani Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka kiriko baarakɛlaw cɛ. Monsieur Angoron ye a lase o sen fɛ ko ni Ameriki jamanatigi kɔrɔ tun y'a kanu ka bɔ ka kuma k'a tun bena sɔn ka kuma k'a yɛrɛ tɔ to wa ko ale tun b'o jagoya ko n'o b'a yira de k'a fɔ k'a ka kuma fanba bɛɛ lajɛlen tun bena tali kɛ a ka baaraw kun kan. Jamanatigi kɔrɔ Trump a ka kiriko bɛ kulu min bolo ye nin hakilina nunu jati i n'a fɔ hakilina min lakilennin tɛ ka kɛ jaabi ye n'o de ye ko k'a jagoya jamanatigi kɔrɔ Trump tun kan walima k'a yamariya a tun ka bɔ ka kuma fɛnw kan fɛɛn minnu ni a ka ɲan ka kuma olu de kan. Monsieur Agoron ye a lase nin kulu in ma minnu bɛ ka baara kɛ Trump ka kiriko kun kan ko kɛcogoya wɛrɛ fosi tun t'a la a tun bɛ kɛ ten de walima kana a ye min fara a ka kumakanw kan baw ko jamanatigi kɔrɔ Trump tun ma sɔn u ka laɲiniw ma ka kɔrɔ wa k'a tɛna kuma kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ bi alamisa.